blaðsíða 56. Sjónin. Þú getur ekki séð nokkurn hlut nema ljós skíni á hann. Sum dýr sjá vel í mjög daufri birtu, en það gera menn ekki. Hugsaðu þér að það sé epli á náttborðinu þínu. Í niðamyrkri getur þau alls ekki séð neitt. En leið og kveikt er að lampa í herberginu getur þú séð eplið. Ljósið frá lampanum hrekkur nefnilega af því og inn í augu þín. Við segjum að ljósgeislarnir endurkastist. Inn í auganu kallar ljósið fram taugaboð sem berast eftir sjóntaug inn í heila. Hann túlkar boðin leiftur snöggt svo þú sérð að þetta getur ekki verið neitt annað en epli.
Álfurinn segir.
Jæja, svo ljósi lýsir á allt sem við sjáum. Það virðist ósköp einfalt. En getur einhver sagt mér hvaðan koma allir litirnir á því sem við sjáum? Hvers vegna eitt blóm rautt og annað blátt þegar ljósið sem lýsir á þau bæðir eins?